Ati bilisu ma oromo godawdi stan hogganamu tumsaf walu banna dabile oromo jiddu jiru cinsudan danta ummata akojjetu ibsarra magalatin sinet kenen beksejira wali galti agayetor ba motuma etiopia fa bawo godawdi stan hogganamu jiddu timallatte same gora gora chudan hogganta dabicha yotti garabi yatti garu timannata sisudaf korensa dal kaddu gale satti namota ku qadamo kessa qabu undaye socci timanna jal qabusa gibida bicha ibsarra otela enilitti kennen beksejira muktar jamal socci ragabati
addibili summa oromo obbo daawud ibsatin hogganamu ergajila to kogama biyaati ti ergeetinin motumma wajjin marin taasfamu fi ummata dubbiso egale as hojile bal afu jeta jiraachu da hadda ibsa gal estota finfinne hotela enilitti kennen kanin ibse ibsa kana keessatti waabee daabichi socci qabso keessatti yeroo dheeraa dhaabtaa isaatiniin ture kayyaada chiisan miseensi shanee gumii adda bilisummaa oromoo obbo ibsaa nagawo hojiilee hanga ammaatitti mootummaa wajjiin hojjetamanii fi marii taasifamaniin waan abdachiisaa obbolummaadhaa fi miira aantummaatiin mari'atametu jiraa jedhan.
Wanti hubatamuu danda'u bakka itti irratti waliin galtee wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruudhaan uummata Oromoo maarginaalaayizii ta'e qola ikoonoomikaalii poolitikaalii gara humnaamuutti akka tarkaanfatu godhu irratti qooda fudhachuu.
Obbo Ibsaan sochiilee qabsoo Oromootii fi dhimmoota yeroo hedduu irratti gaazexeessitootaaf ibsa kan kennan yoo ta'u gaafilee gama gaazexeessitootaatiif irraa dhihaatillee deebii kennaniitiin jiru. Gaafii adda bilisummaa Oromoo dhibeenya kana KFO wajjin akka tokko meetiin hojjetu uummatarraa gaafii dhaga'amaa jiru kana dhaabichi akkamiin laalaan kan gaafataman obbo Ibsaan dantaa uummata Oromootii jechaa maqaadhaa fi tarsimoo kamiyyuu taanaaniin dhaabbilee Oromoo wajjin wal dhageettii fi tumsaan kan hojjetan ta'uudha beeksisan. Inni gama biraa dhaabichi miseensota isaa kanaan dura dhimma garaagaraatiin addaan bahaniitiin turan akka gama dhaaba isaaniitti deebi'aniitiin Oromoo waliin tumsaniif waamicha dhiheessuudhaan wal qabateetiin gaafii ka'eef bakka lamaa sadiitti addaan bahuu dhaabichaa walitti fiduudhaaf hojii hojjetamaatiin jiruu fi tokkummaa dhaabbilee Oromoo ijaaruudhaaf adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu maal hojjetaa jiran illee gaafatamanii jiru. Obbo Ibsaan nagaa illee asirratti rakkoolee kanaan dura darban walitti bu'iinsaa fi mufiillee dhiifama walii gooneetiin dantaa uummata Oromootiif jecha araaraa fi nageenya buusuudhaaf dhaabni kenna qophii qabaa jedhan.
Shabiirsa heerallee ofii walii goonee gama keenya guddoota barbaada. Sirna ala jaarraa kanaa gadi ba'anii too mataa dhaaba kanaatiin of jaarra kan jedhan waan jiraniif sirni suni homaatii nuti sadee jira inni wajjin haasa'u jirra. Ammallee hin goone tokkummaa Oromooti jechuun Oromoon tokko ni jira bakka sharafootti jira bakka kana dhaabota siyaasaa kana kan komsomne itti fufnaa abbootii gadaatiif hinbee jirra dhugaa fadanii jiranii eegalumne yeroo gabaabaadha waan baay'ee hojjetanii.
Isuma kanarratti qoreen hoggansa ol aanaa adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu gama biyyaatti galuudhaaf deemu simatullee hundeeffame hojiitti galuu isaallee ibsameetiniin jira. Qoreen kuni nama 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u hojiilee hoggansa kana simachuu fi wantoota hundayyuu taasisuu irratti qoree xixiqqaa gama gadiitti illee hundeesseetiniin hanga godinaatitti caasaan kan diriirfame ta'ullee dubbatamee jira. Walitti qabaan qoree kanaa Dr. Bulii Ejjetaallee akka ibsanitti hoggansa adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galuuf simannaa cimaa fi seera qabeessasaa taasisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira jedhanii jiru.
Hoogganni olaanaan yeroo dhiyoo keessatti biyya seena. Yeroo hoogganni olaanaan biyya seenutti simannaa guddaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u guddina Oromoo fi kabaja Oromoo mul'isu qopheessaa jira. Kanarratti uummati keenya kaka'umsaanii jaalalaa fi fedhii guddaan akka inni eegaa jiru ni beekna. Kana bakkaan ga'uuf koreen sadarkaa Oromiyaatti hundeeffamee wanta kana bakkaan ga'uuf halkan guyyaa hojjetaa jirutu jira. Koreen sun oofishalii kanaan dura hojii jalqabuudhaa jira.
Koreen kun akka ibsetti tumsa garaagaraa sirna simannaa kanaan taasifamuu fi kanneen birootiin wal qabateetiin sadarkaa godinaatti koreeleen kan dhaabataa jiran yoo ta'u hawaasni burjaajii dhimma kanaan wal qabateetiin sadarkaa dhuunfaatiin namoonni dhufaniitiin uumuu danda'an irraa akka of eeggatullee waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Kutaal Jamaal Finfinnee.